je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovije Mostu vođena je polemika o tome da li pored individualne krivice postoji i kolektivna odgovornost za ratne zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Vladimir Vuletić iz Beograda. Polemisalo se o tome šta je kolektivna odgovornost, da li ljudi koji su birali Miloševića snose deo odgovornosti za zločine koje je on počinio, da li se zločinci mogu odvojiti od naroda u čije ime su počinjeni, u kojoj meri je u Srbiji prisutno poricanje zločina, ko dovodi u pitanje masakr na Markalama, da li se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu relativizuju zločini nad Srbima, šta je bio kidač rata na prostoru bivše Jugoslavije, kolika je odgovornost Miloševića i mogu li se abolirati Tuđman i Izetbegović, kao i o tome kako doći do opšte prihvaćene istine odgovornosti za zločine u ratu na području bivše Jugoslavije. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji kolektivna odgovornost za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Ćurak, vi ste nedavno u jednom svom tekstu u britanskom Guardianu tvrdili da se odgovornost za ratne zločine ne može svesti samo na individue, što čini Haški tribunal, nego da se mora razgovarati i o kolektivnoj odgovornosti grupa u čije ime su zločini počinjeni. Na čemu zasnivate tu tezu?
Naravno da je uvijek i to treba ponavljati do vječnosti, krivnja samo i samo individualna, i tu se radi o onom prvom principu kriminalne krivnje koja zahtjeva i kaznenu odgovornost. Međutim, imajući u vidu sve ono što se dešavalo, naročito na području Bosne i Hercegovine, znajući recimo da je Karl Jaspers već 46. napisao pitanje krivice, a da mi nakon 16 godina od rata nemamo adekvatne političke i intelektualne odgovore na ono što se dešavalo, ja smatram da treba postaviti pitanje odgovornosti. Ta odgovornost prije svega se tiče političke odgovornosti, zatim moralne odgovornosti i neke odgovornosti koja spada u ravan, jel, kako je to Jaspers govorio, metafizičke odgovornosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Kada je reč o kolektivnoj odgovornosti koja bi se odnosila na pojedine grupe, etničke grupe, religijske ili kako god hoćete, a koja bi podlegala određenoj vrsti pravne normative, tu ne može ni na koji način biti govora o kolektivnoj odgovornosti. Dakle, to je ono što mi se čini da je jako važno i da je važno još jednu stvar imati u vidu, a to je da se moraju razdvojiti pravni aspekt od sociološkog. Dakle, mora se razdvojiti ono što su političke aktivnosti, politički činioci koji su doveli do određenih događaja od samih događaja i od samih ratnih zločina.
A dobro, evo da mi sad sa teorijskog plana pređemo evo na ovu našu situaciju. Gospodine Ćurak, po vama, da li narod koji je birao Miloševića snosi dio odgovornosti za zločine koje on počinio? Ne govorimo o krivici, znači govorimo o odgovornosti.
Rat koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije je rat koji nije imao pobjednika. Kada imate takvu situaciju, naročito kada taj rat korespondira sa vremenom postmoderne koja relativizira sve i de facto ne dozvoljava istinu, onda znači mi smo u jednoj situaciji da je moguće sve relativizirati i da je naprosto čak prihvatljivo prihvatiti to da nema istine. Ja naprosto ne mogu prihvatiti da nema istine i smatram da je beskrajno važno na nivou jedne odgovorne geste koja bi uključivala razumijevanje jednog duga, razumijevanje potrebe za jednom pokorom, razumijevanje potrebe za jednom moralnom obnovom, dakle da su to sve neki, rekao bih, elementi koji bi potvrdili da je u nekoj političkoj zajednici, pa tako i u srpskoj, sada ste spomenuli Miloševića, došlo do značajne transformacije koja će omogućiti izgradnju kulture mira u postjugoslovenskoj zajednici.
A samo da mi odgovorite na pitanje, da li narod koji je birao Miloševića, znači taj deo naroda, ti glasači, snose deo odgovornosti za zločine koje on počinio?
Na koji način snosi odgovornost? Snosi na onaj način ako se nastavlja kultura poricanja. Dakle, ako se recimo nastavlja priča o tome da nije bilo zločina, da se nije desio genocid i tako dalje i tako dalje, to je jedno naknadno opravdavanje onoga što se desilo. To je ponovno u stvari razvijanje jedne kulture nasilja koja naprosto ne može donijeti boljitak.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Moram priznati da koliko pratim ovdašnju scenu, kulturnu, intelektualnu, političku i kako god, ne mogu da se setim recimo u posljednjih 10 godina da je uopšte iko relevantan, ozbiljan. Dakle, bez obzira da li je reč o ljudima koji su bliski ovoj ili onoj političkoj opciji, negirao srpske zločine u Bosni i Hercegovini. Ali ono na čemu se stalno ovdje insistira i što čini mi se da nije dovoljno prepoznat, ili ako je prepoznat to da se misli da je tu reč o nekakvom relativizovanju, to je da se istovremeno ukazuje na to da su postojali i zločini drugih strana prema Srbima. Znači, to je ono na čemu se ovdje insistira i ako se pod tim podrazumeva relativizovanje, to je sad neka druga stvar, o tome možemo govoriti.
Ili koliko sam shvatio, vi smatrate da evo recimo kad govorimo o srpskom društvu, da u njemu ne postoji kultura poricanja ratnih zločina?
Smatram da u relevantnim krugovima intelektualnim u posljednjih 10 godina više ne postoji niko ozbiljan ko tvrdi da Srbi nisu činili zločine u Bosni i Hercegovini. Ali ono na čemu se insistira, to je da u nekakvom javnom diskursu ne ostane zabeleženo da su to činili samo Srbi, nego da su zločini učinjeni i prema Srbima, a ovdje se smatra da se o tome dovoljno ne govori ni u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj, a o Kosovu da i ne govori.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome postoji li kolektivna odgovornost za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzug Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Nerzug Ćurak.
Srpsko društvo je jedno zanimljivo društvo u kome imamo dubinsku podjelu između konzervativne, rigidne, nazadne Srbije i progresivne Srbije. Bojim se da je to neki usud srpskog društva da ta podjela, ta linija između ta dva pola na neki način postaje gotovo konstanta. Ja hoću da primijetim da unutar tog konzervativnog dijela postoji jedna, rekao bih, autentična kultura poricanja koja je zasnovana na literarnoj koncepciji historije, koja je u stvari u mome uvidu ono što na neki način onemogućava prihvatanje istine o onome što se desilo. Kad kažem literarna koncepcija historije, onda u jednom metaforičkom smislu govorim o talentu da se pokuša mitološkim konstrukcijama zanemariti realnost. Vrlo često kroz rad nekih podzemnih obavještajnih službi, agencija i tako dalje, imamo jedan pokušaj, rekao bih, povezivanja tog koncepta literarne koncepcije historije i jednog parainstitucionalnog podzemnog djelovanja koji treba da dovede do relativizacija čak i onih koje u nekoj krajnjoj radikalnoj varijanti, ne libim se čak i to misliti, hoće da za 20-30 godina uvjere javnost kako recimo nije ni bilo opsade Sarajeva, ili da oni koji su bili u Sarajevu nisu bili u Sarajevu nego da su bili na brdima i tako dalje i tako dalje. Sa idejom balansiranja ekvidistance, podjednake odgovornosti svih strana, mi naprosto nećemo nigdje doći, znate, jer postoji neki prethodni uzrok. Ja nikako uz svu neutralnost i pokušaj nepristrasnosti ne mogu da primijetim da je Bosna i Hercegovina bila ta koja je generator i okidač nasilja koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije. U stvari, da budem vrlo precizan, izgradnja mirnog društva u našoj regiji podrazumijeva priznavanje konflikta. Dakle, podrazumijeva da se desilo direktno nasilje koje je kulminiralo ratom, ali to direktno nasilje nije rezultat nikakvog hira, nego je rezultat jednog strukturalnog nasilja koje je onda bilo okidač za direktno nasilje. Promijeniti obrasce mišljenja unutar struktura je po meni ono što je najvažnije. Zamislite situaciju u kojoj bi prestao taj pogani govor o tome kako su građani Sarajeva sami sebe granatirali na Markalama. Imate 99% nalaza o tome šta se tu desilo, ali izvrši se jedna relativizacija koja preko koncepta literarne koncepcije historije ulazi u udžbenike, prenosi se s koljena na koljeno unutar određenih struktura srpskog društva i to naprosto nije dobro. Za mene bi recimo činjenica koja bi se našla u čitankama da je zločin na Markalama, koji je u stvari bio i okidač za međunarodnu vojnu intervenciju, dakle da se u udžbenicima jasno saopšti ko je to uradio, da bi to bio najveći doprinos demistifikaciji te kulture poricanja.
Gospodine Vuletiću, izvolite.
Nema potrebe ni za kakvom demistifikacijom zato što je ona već učinjena. Kada pogledate podatke istraživačko-dokumentacionog centra, tamo se po imence navode sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Jako je teško sada govoriti o nekakvim čitankama, ovome i onome, kada jednostavno imate podatke i ti su podaci dostupni i niko se više ne usuđuje naprosto od trenutka kada se to pojavilo da na bilo koji način dovodi u pitanje žrtve u Bosni i Hercegovini. Tamo stoji i koji je to broj žrtava, stoji koliki je procenat tih žrtava u civilnom stanovništvu, a koliko su oni koji su vojnici, stoji i kakva etnička struktura tih žrtava. I to je ono što, mislim, naprosto se ne može dovoditi u pitanje, niti, kažem, iko ozbiljan to dovodi u pitanje. Ja zaista uz svu kritičnost prema ovdašnjoj intelektualnoj eliti ne nalazim da se iko usuđuje da to dovodi u pitanje. Ne ulazimo sada u obzir nekakve politikante koji jednostavno više nisu ni na bilo koji način relevantni ni politički, a opet, kažem, i oni se ne pojavljuju u javnom govoru i u javnom životu u posljednjih ne znam ja koliko vremena. Dakle, u tom smislu mislim da mistifikacije nema. Ono oko čega se ovdje vodi debate i ono na što se često ukazuje, dakle, da se relativizuju srpske žrtve, a zaista njih je u Bosni bilo također, dakle 25,6% prema ovim podacima stradalih u Bosni i Hercegovini su Srbi. To je otprilike negde približno onom procentu koji su Srbi činili u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine pre rata. To je ono na što se ovdje ukazuje bez, ja ne nalazim zaista da je ovdje, bar kada je reč o relevantnim faktorima, da se to čini sa idejom da se stvari relativizuju. Ako hoćemo da razmišljamo o tome kako doći do pomirenja, da onda svako zaista mora biti svjestan toga da je u ime svakog od tih naroda su učinjeni strašni zločini prema ostalim narodima i da je to nešto što svako u svom dvorištu naprosto mora da učini.
Gospodine Vuleću, samo da vas upitam ovo, gospodin Čurak je pomenuo Markale i tu priču o tome da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. Koliko je raširena ta priča?
Pa znate šta, to je ratna propaganda u koju nisu verovali ni oni koji su je tih godina plasirali. To je priča s početka 90-ih koja je trebala na neki način da opravda tadašnje rukovodstvo ovde i sankcije koje su uvedene i tako dalje. To je nešto što je potpuno van, kako bih rekao, nečega što je sada na bilo koji način aktuelno. Ne vidim da ovde bilo ko dovodi u pitanje.
Gospodine Čurak, gospodin Vuletić kaže da se u Bosni i Hercegovini relativiziraju zločini nad Srbima.
Što znači u Bosni i Hercegovini relativiziranje bilo koga zločina, kad je Bosna i Hercegovina jedna složena politička zajednica u kojoj u svakom dijelu Bosne i Hercegovine imate suverenu vlast bošnjačkog, srpskog i hrvatskog nacionalizma. Ja bih rekao da ima puno propagande kada je u pitanju relativizacija zločina i rekao bih da na neki način i to malo skreće fokus sa onoga bitnog pitanja kako je to što se desilo, kako će to uticati, kako to utiče na naše živote. Ja bih volio da je kolega Vuletić u pravu sa svojim optimizmom kada je u pitanju pohranjivanje nekih činjenica u nacionalnu memoriju, ali ja naprosto nisam siguran da je unutar Bosne i Hercegovine došlo do objektivnog memorisanja historijskih činjenica. Više sam uvjeren u to da je pričao o Markalama na jedan krajnje instrumentalizirani način već ušla u socijalno tkivo značajnog dijela stanovništva u Republici Srpskoj, naročito mladih ljudi koji recimo na sportskim manifestacijama znaju izraziti takve vrste agresije koje na neki način potvrđuju ovaj moj stav. U stvari po meni je ključno pitanje da li je ispravno presude koje su određene Radislavu Krstiću, Stanislavu Galiću, Dragomiru Miloševiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i tako dalje. Da li je sa stanovišta dobrog života u našoj regiji, sa stanovišta zaista izgradnje mirnih društava, da li je moralno ispravno, dakle, prihvatiti da je dovoljno samo to, ta individualna krivnja tih ljudi i potpuno odvajanje, dakle, jedno apsolutno odvajanje drugih pripadnika naroda od te presude. Da li je to korisno, je li to benefit za izgradnju dobrih društava ili bi bolji benefit bio u smislu jedne odgovorne političke i moralne odgovornosti, suočiti se dakle sa tim posljedicama. Svođenje svega što se desi u Bosni i Hercegovini na presude Haškog suda ili samo na zločine sa stanovišta neke historijske istine po meni nije korektno.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome postoji li kolektivna odgovornost za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, evo sad je gospodin Čurak postavio pitanje koje mi se čini dosta značajnom. Da li je u moralnom smislu dozvoljeno to potpuno odvajanje zločinaca koje je osudio Haški sud od naroda u čije ime su oni zločine počinili?
Kada govorimo na taj način, onda pretpostavljamo zapravo da su narodi nekakve homogene zajednice. Govorimo maltene o nekom tribalnom nivou gdje čitav narod jednako pojedinac, odnosno pojedinac jednako narod. Ono što misli jedan, to misle svi. Kada je Srbija u pitanju, u Srbiji postoji mnoštvo različitih pogleda, a verujem da je takva situacija i u Sarajevu, odnosno u Bosni i Hercegovini. Dakle, u tom smislu je jako teško sada te stvari poistovetiti kada je reč o modernim društvima gdje imate mnoštvo različitih pogleda. Mnogi nisu ni u vreme rata u Bosni i Hercegovini stajali iza Miloševića. Ostao Milošević izgubio većinu kada je reč o broju birača još 92. godine, ali je zahvaljujući svojoj, da tako kažemo, praktičnosti uspeo upravo da poveže različite političke opcije i da opstaje na vlasti sve te godine. Ali nije bitno. Ono što jeste suština, ja se slažem u potpunosti da ako neko sebe smatra pripadnikom određene nacije, mora biti suočen sa time da su njegovo ime činjeni zločini i da jednostavno tu stvar prihvati. Ali ono na čemu ja zaista insistiram, to je da se takva vrsta samokritike, takva vrsta suočavanja sa prošlošću mora činiti u svim. Jer ne mislim da je bilo nevinih na ovim prostorima. Ja neću i nisam sudija koji će reći ko je glavni krivac. Zato sam im rekao da su postale različite okolnosti. Ili kada je reč o zločinima, u tom ratu nije bilo nevinih. I zato je meni, moram priznati, jako teško palo da slušam premijerku Hrvatske koja čak i ljude koji su osuđeni pred Haškim tribunalom hvali i zahvaljuje im zapravo na njihovom udelu u nečemu što se desilo. I zašto to meni govori? Meni to govori naprosto da je jako teško doći do kolektivnog pokajanja, jer bi to onda značilo jednu vrlo nezgodnu stvar sa čisto političke strane gledišta. Ta vrsta pokajanja bi značila da se sada svi na ovaj ili onaj način odriču onoga što je rezultat svih tih ratova. Dakle, na izvestan način dovode u pitanje i nezavisnost svojih sadašnjih država, entiteta i tako dalje. Zato se bojim da u svu tu nekakvu našu želju da eventualno tu uradimo, da je to nešto što je jako teško. I zato sam ovaj primjer premijerke Kosor i naveo, jer kada imate ljude koji su na čelu država i koji tako nešto ne samo da ne mogu da urade, nego zapravo hvale one koji su učinili neke od najstrašnijih zločina, onda je jako teško govoriti o ovoj katarzi koju ste sada pomenuli.
Gospodine Ćurak, evo gospodin Vuletić kaže da je teško doći do kolektivnog pokajanja. Kako vi na to gledate?
Pazite, prvo u nekom utopijskom ključu ja bih se vrlo rado odrekao svega što je rat proizveo. Ja mislim da je upravo grčevito čuvanje ratnog plijena razlog mnogih nesporazuma i razlog toga što mi još uvijek živimo u postkonfliktnim društvima koji nikako da izađu na zelenu granu. Što se tiče ovog dijela što je kolega Vuletić govorio o premijerki Kosor, tu se zaista u potpunosti slažem, ali naravno i dalje stojim na stanovištu da uvijek postoji uzrok posljedice i naravno da bi bilo krajnje neodgovorno da posljedice likuju nad uzrokom, nego treba jasno prihvatiti da postoji uzrok onoga što se desilo. Naravno, nakon što se jasno detektira ključni uzrok, onda ćemo mi vrlo lako prepoznati i ostale uzroke, a u mome uvidu ključni uzrok ipak leži u jednoj velikosrpskoj težnji i ja do dan danas postavljam u jednoj goloj naivnosti, postavljam pitanje na koje još nisam dobio zadovoljavajući odgovor, a to je sljedeće. Zašto je relevantna konzervativna, kulturna, intelektualna, politička i vojna srpska elita uništila zemlju kojom je suvereno vladala? To je time još važnije što je značajan dio naroda i građana Jugoslavije, bez obzira na tu fluidnu srpsku dominaciju, se identificirao sa tom zemljom, jer to je bila, znate, dobra zemlja.
Gospodine Vuletiću?
Ja se ne bih usudio da na taj način stvari posmatram pre nego što se zaista pogleda da li, recimo, ako je reč o vojnoj eliti, u toj jugoslovenskoj vojnoj eliti dominirao srpski činilac. Vrlo se i strogo se vodilo računa o tome da to bude mešovita elita i to jeste bila nacionalno mešovita elita. Također, kada je reč o političkoj eliti, stvar je bila slična. Na kraju krajeva, i ja se također pitam, često neuspešno, zbog čega su u Srbiji pokrenuti određeni procesi na dovođenju pitanja jednog ustava iz 74. Nesumnjivo da je u tome svemu igrao značajnu ulogu Milošević i znamo da je ostao upravo na onoj osmoj sedici čuvenoj bilo sukoba oko različitih vizija kako bi trebalo da se srpska politička elita ponaša kada je reč o svemu onome što se dešavalo tada na prostoru Jugoslavije. Ali iz druge strane, ne mogu se nikako i način abolirati rukovodstva ostalih republika, posebno Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ne treba naime zaboraviti da su upravo i Franjo Tuđman i Alija Izetbegović bili ljudi kojima je čak i u takvoj Jugoslaviji suđeno za nacionalizam ili za određena dela koje imaju s tim u vezi. Onda se postavlja pitanje kako je bilo moguće da narodi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini većinski glasaju za ljude koji su također imali određene projekte koji nisu u svakom slučaju bili projekti očuvanja Jugoslavije ili su bili, da kažemo, najmanju ruku nacionalistički. Bojim se da je taj splet deterministički mnogo složeniji nego što bi se sada moglo u jednoj emisiji odgovoriti, a da ne padnemo u nekakvu simplifikaciju koja bi onda nas stavila u poziciju da ideološki branimo i zagovaramo pozicije koje na kraju krajeva i sami vjerojatno lično ne podržavamo.
Gospodine Čurak?
Ja bih samo dodao da je beskrajno važno da pravimo razliku između uzroka i posljedica koje se onda također poslije radom političkih elita pretvaraju u nove uzroke, ali bitan je taj inicijalni uzrok. U mome uvidu najvažniji je porast pravednosti. Nama nedostaje zaista pravednost, a smatram da je taj porast pravednosti, koji naravno treba da dolazi iz svakog centra bivše Jugoslavije, ali da je nukleus tog porasta pravednosti da bi trebao biti u Beogradu, jer Beograd je bio okidač nasilja i raspada jedne zajedničke države. To se može relativizirati, ali znate, kad vam iz stomaka dolazi poruka da je to tako, onda je to nešto čemu ima smisla vjerovati.
E, dobro, oko toga nema saglasnost. Evo, ja bi da završavam ovaj dijalog. Samo na kraju vratio bi se tom osnovnom pitanju iz naslova ove emisije. U zaključku, gospodine Vuletiću, po vama postoji li kolektivna odgovornost? Znači, ne govorimo o krivici, govorimo o odgovornosti pripadnika naroda u čije ime je zločin počinjen.
Ja bih rekao i naglasio bih da ne postoji kolektivna krivica. Postoje određeni činioci kolektivni koji su uticali da oni koji su činili zločine poveruju to da to što čine rade u ime većine. Ne znam koliko sam bio jasan, ali hoću da naglasim to da sam siguran da ni u jednom narodu u onoj situaciji, recimo 90. 91. oni koji bi izašli sa porukom da će ubijati, klati ili ne znam ja šta raditi pripadnike drugog naroda, da ne bi dobili podršku ni jednog promila stanovništva.
Gospodine Čurak, vaš zaključak, postoji li kolektivna odgovornost nacija u čije ime je zločin počinjen?
Ako 20, 30 i 40 godina nakon posljednjih ratova ključni inicijatori zločina, osuđeni i presuđeni ratni zločinci, budu u velikom dijelu određenih društvenih grupa tretirani kao heroji ili budu tretirani kao heroji unutar porodične historije, onda moramo razmisliti o tome da li na jednom moralnom nivou i na jednom političkom nivou postoji identifikacija sa projektom zbog kojih su neki ljudi osuđeni kao zločinci. Od odgovora na to pitanje koje treba da nam stigne iz budućnosti, moći ćemo vrlo jasno izvući i odgovor na vaše pitanje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama i sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je međunarodnu potjernicu za bivšim pripadnikom HVO-a Veliborom Bogdanovićem, koji nakon izricanja presude za silovanje i protivpravno zatvaranje civila 93. u Mostaru nije pronađen na kućnoj adresi.
Kao da postoji neki sistem koji se rješava mimo tužilaštva, uobičajenog, mimo suda, koji obezvijedi ljudima koji imaju dovoljno novaca ili veza da izađu iz tog sistema i isplivaju, kao što je veliki broj ljudi, odnosno zločinaca, ili odu, kao što se desilo u Hrvatsku, jeli, ili u, ne znam, u Crnu Goru, Srbiju.
U svijetu obilježen Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 10.000 nestalih osoba u proteklom ratu. Iako je ova država jedina na svijetu koja ima zakon o nestalim osobama, porodicama koje traže svoje najmilije, to nije olakšalo situaciju.
Da mi iskažemo svoje određeno nezadovoljstvo prema vlasti, prema institucijama koje ne rade svoj posao po pitanju i pronalaženja i po pitanju procesuiranja ratnih zločina.
Ove sedmice u Haškom tribunalu nastavljeno suđenje bivšim komandantima Oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju.
Svetosan Mesedosan čuje da su u maja 98. godine Uke Ređepaj i Nesret Alija zaustavljeni između sela Grabanica i Dolovo, te su ih zaustavila dva naoružena muškarca u maskirnim vojnim uniformama koji su govorili albanski jezik. Odveli su ih u automobilu.
Za zločine u Prijedoru vođeno je najviše haških procesa, ali nije donesena niti jedna presuda za genocid. Žrtve se nadaju da će na suđenju Ratku Mladiću genocidna namjera biti dokazana i za ovaj region Bosne i Hercegovine.
Neki manji mjestima su sigurno imali takve oblike stradanja i patnje da je tu nemjerljivo sa bilo čime što se desilo čak i u Srebrenici, ali to ostaje nekako u sjeni i neprimjećeno.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je prvo suđenje novinarima koji su otkrili identitet jedne zaštićene svjedokinje na suđenju za ratne zločine.
Za to krivično djelo nije bilo u prošlosti jer se mediji uglavnom pridržavali obveza da ne smije otkrivati identitet zaštićenog svjedoka.
RFE presents Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled i ostalih vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Vinka Papka, koji se tereti da je počinio ratni zločin protiv čovječnosti na području opštine Prozor 1993. godine. Optužnica tereti Papka da je kao pripadnik brigadije Rama Hrvatskog vijeća obrane na području opštine Prozor u periodu od početka juna do kraja avgusta 1993. godine lično, sam ili sa drugim pripadnicima HVO-a učestvovao u progonu i ubijstvu civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Optužnica protiv njega proslijeđena je sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. U Brčkom je nastavljeno suđenje Nusretu Guši i Mirsadu Suljagiću, nekadašnjim pripadnicima 108. motorizovane brigade armije Bosne i Hercegovine, koji su optuženi za zločine protiv ratnih zarobljenika. Nastavak suđenja zakazan je za 22. septembar 2011. godine. U nastavku suđenja šestorci bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine za ubistva u Trusini, opština Konjic, Sead Šeheć, svjedočeći u korist državnog tužilaštva, ispričao je da godinama nije imao nikakvih saznanja o zločinu u Trusini. Za ubistva 18 civila i 4 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane počinjena 16. aprila 1993. godine u selu Trusina, državno tužilaštvo tereti Mensura Memića, Dževada Salčina, Senada Hakalovića, Nedžada Hođića, Nihada Bojađića i Zulfikara Ališpagu. Nastavak suđenja zakazan je za 5. septembar ove godine. U utorak 6. septembra u Haškom tribunalu bit će izrečena presuda Momčilu Perišiću, bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije. On se tereti za ubistva, napade na civile, nehumana djela, progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, te zločin protiv čovječnosti. U optužnici se navodi da je Perišić u periodu između avgusta 1993. i novembra 1995. godine pomagao i podržavao planiranje, pripremanje i izvršenje vojne kampanje, artiljerijskog i minobacačkog granatiranja i snajperskog djelovanja po civilnim područjima Sarajeva, u kojoj su ubijene i ranjene hiljade civila.
Radio Slobodna Evropa. Pred licem pravde.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je potjernicu za Veliborom Bogdanovićem, nepravomoćno osuđenim na 6 godina zatvora za zločine nad civilima počinjene 1993. u Mostaru. Bogdanović, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, osuđen je za silovanje i protivpravno zatvaranje civila u mostarskom logoru Heliodrom, koji je prije rata JNA služio za helikopterska skladišta i garaže. Nepojavljivanje Bogdanovića na izricanju presude žrtve ne iznenađuje, jer, kako kažu, slični scenari nisu rijetkost. Tema Tine Jelin.
U udruženju logoraša grada Mostara upozoravaju kako je najmanje 10 osoba optuženih za ratne zločine u Hercegovini pobjeglo u toku sudskog procesa ili za vrijeme izricanja presude. Tarek Tanović, predsjednik udruženja, naglašava kako je to jedan od razloga zbog koje žrtve zločina sve češće odbijaju svjedočiti.
Kao da postoji neki sistem koji se rješava mimo tužilaštva uobičajenog, mimo suda, koji obezvijedi ljudima koji imaju dovoljno novaca ili veza da izađu iz tog sistema i isplivaju, kao što je veliki broj ljudi, odnosno zločinaca, ili odu, kao što se desilo u Hrvatsku, jeli, ili u, ne znam, u Crnu Goru, u Srbiju.
Kroz logore takozvane Herceg Bosne, prema podacima udruženja logoraša, bilo je zatočeno više od 25.000 ljudi, civila Bošnjaka, ali i Srba i Hrvata, koji su odbili podržati politiku tadašnjeg vrha Herceg Bosne. Iako u udruženju nemaju tačan broj ubijenih i nestalih logoraša, procjenjuje se da ih je u logoru Heliodrom ubijeno 160. Tanović kaže:
ono što je jako značajno je li da se ta pravda konačno dovede do kraja, odnosno da se nalogodavci i oni koji su činili zločine Heliodromu procesuiraju konačno, vrlo teško ide.
Prije rata logor Heliodrom služio Jugoslovenskoj narodnoj armiji za helikopterska skladišta i garaže. Početkom hrvatsko-bošničkog sukoba, Hrvatsko vijeće odbrane ga je koristilo za zatvoreničke čelije, odnosno za bošničke civile koji su živjeli u zapadnom dijelu Mostara, ali i u ostalim krajevima Bosne i Hercegovine pod kontrolom takozvane Herceg Bosne. U logoru Heliodrom Omer Čehić bio izložen neviđenim torturama, svakodnevnom batinjanju i psihičkom maltretiranju. Bio je zatočen 12 mjeseci.
Ovi koji su me vodala šestorica, svezali su me i rekli: vidiš Balje, šta ste vi od nas radili. Ja jedva se dišem, plućne su maramice oštećene, jetra oštećena, rebra polomljena, 4 prstena nacika u kičme, na heodromu.
Jusuf D. zaštićeni svjedok na suđenju u Hagu ni danas godinama nakon rata ne prolazi zapadnim većinski hrvatskim dijelom Mostara. Veliki broj osoba koji je odgovoran za dešavanje na heliodromu i dalje nesmetano žive i rade u Mostaru.
Za neke ljude koji stavio ruku u vatru da nisu ništa ružno učinili, zapače da su pomagali drugima. Ali bilo tu takvih manijaka koji su jednostavno bili željni krvi. Oni se šesta mira prebijali ljude do besvijesti, pljačkali, usilovali, ubijali. Jednostavno je shvatljivo da idete po gradu i sretnete čovjeka koji vas je držao godinu dana, koji vam je svaki dan praktično pio krv.
Nepojavljivanje Velibora Bogdanovića na izricanju presude ga ne iznenađuje. Slični scenariji u Hercegovini nisu rijetkost.
Bića je od upravnika najizoglasnijeg logora Dretelja koji živi sasvim normalno u Hrvatskoj.
Logor Heliodrom, podsjetimo, dio je optužnice protiv visokih dužnosnika takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosne: Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milovoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića, koji se terete za udruživanje u zločinački poduhvat, čiji je cilj bio protjerivanje Bošnjaka s jednog dijela Bosne i Hercegovine. Optužnica navodi da su zajedno uspostavili nekoliko zatvoreničkih logora, među kojima i logor Heliodrom. Presuda u ovom predmetu se očekuje naredne godine. Logor Heliodrom naveden je u presudama zapovjedniku antiterorističke jedinice Hrvatskog vijeća odbrane Vinku Martinoviću Šteli i zapovjedniku kažnjeničke bojne Mladenu Naletiliću Tuti, koji su osuđeni na 18 i 20 godina zatvora. Kantonalni sud u Mostaru osudio je prije 4 godine Miroslava Marjanovića, Antu Buhovca na po 3,5 godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika u logoru Heliodrom u kojem su bili stražari. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Početkom sedmice obilježen je Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za oko 10.000 nestalih osoba iz proteklog rata. Iako je ova država jedina na svijetu koja ima zakon o nestalim osobama, porodicama koje traže svoje najmilije to nije olakšalo situaciju. Kako navodi u prilogu Žana Kovačević, oko 4.000 tijela je pronađeno, ali nije identifikovano.
Prema podacima Instituta za nestale na području Bosne i Hercegovine, do sada su ekshumirani posmrtni ostaci oko 22.000 žrtava od 30.000 koliko je nestalo tokom proteklog rata. Među njima je i Samir Omerović iz Bratunca koji je poginuo 1993. godine, ali njegovo tijelo nikada nije pronađeno, priča njegova majka Aisha.
I tako ga žalim dok sam živa žalću. I plakajuće, evo naočare nosim, nisam nikad nosila. Plakala što ne mogu svom Samiru doći na mezar.
Iste ratne 93. godine spas iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine pokušao je naći dobro Bošnjak iz Fojnice. Sredinom maja pošao je za Split, ali tamo nikada nije došao, kaže njegov brat Ranko, koji ga i danas traži.
Pošao je prema Prokosu, zapravo trebao je ići u Split i u to vrijeme nema ga nigdje. Od tog dana selo se sve jedan traku. Sa njim je bila Snježana, Zelenika i Lili mali, jedan momak sa njim isto bio. Od njega nigdje ništa ni traga ni glasa.
20-godišnji Slobodan Zimonjić 1995. godine nestao je na Bihaćkom ratištu i od tada mu se gubi svaki trag. Otac Milorad, iako u godinama, i danas pokušava naći bilo kakav trag koji bi ga doveo do posmrtnih ostataka sina za kojeg vjeruje da je poginuo.
Grmir, Grabeška, Visoravan, e tu je neto. Ja sam naš sve stvari, a njega nema. Imao je 20 godina.
Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima zakon o nestalim osobama, porodice žrtava su nezadovoljne do sada urađenim. Pored 10.000 osoba za kojima se još uvijek traga, oko 4.000 tijela je pronađenih, ali neidentifikovanih žrtava. Upravo je Međunarodni dan nestalih prilika da se nadležni podsjete koliko je važno pronaći sve one za kojima se danas traga u Bosni i Hercegovini, kaže član savjetodavnog odbora Instituta za traženje nestalih Zvonimir Kubinek.
Da mi iskažemo svoje određeno nezadovoljstvo prema vlasti, prema institucijama koje ne rade svoj posao po pitanju i pronalaženja i po pitanju procesuiranja ratnih zločina.
Radom Državnog instituta za nestale kojeg od osnivanja prije 6 godina prate problemi, nisu zadovoljne udruženja koje okupljaju porodice iz Republike Srpske. Tako i Međunarodni dan nestalih 30. avgust u Bosni i Hercegovini obilježen na dvije lokacije i dva različita dana. Centralni skup organizacije instituta i Međunarodne komisije za traženje nestalih održan je Brčkom, a kojem nisu prisustvovali predstavnici udruženja porodica nestalih Republike Srpske. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća dan nestalih obilježen je na Ozrenu. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske, Goran Krčmar.
Ova situacija je neprihvatljiva i nepodnošljiva. Naime, evo imate informaciju da je za 3,5 godine rada instituta Bosne i Hercegovine identifikovano 3075 tijela, što je dobar rezultat. Ali kad pogledamo od 3.075, da je samo 75 Srba. To je poražavajući.
Prilikom osnivanja instituta, jedan od prvih zadataka bio je uspostava centralne evidencije nestalih, ali to do danas nije urađeno. Na području Bosne i Hercegovine pronađeni su nekompletni posmrtni ostaci oko 1.500 žrtava i zbog toga već nekoliko godina čekaju na ukop. Samo sa područja Srebrenice identifikovano je više od 1.000 nekompletnih tijela. Povodom Međunarodnog dana nestalih koalicija za rekom pozvala je vlade Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Kosova da formiraju baze podataka o nestalim osobama prema nacionalnosti i osnuju fondove za podršku njihovim porodicama te da financijski podrže ekshumacije i istrage koje mogu da dovedu do otkrivanja masovnih grobnica. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Haškom tribunalu ove sedmice nastavljeno je suđenje bivšim komandantima oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju. Svjedočilo je nekoliko zaštićenih svjedoka optužbe. Iskaz zaštićenog svjedoka pod pseudonimom 78 odnosio se za otmicu dvojice muškaraca romske nacionalnosti, koji su oteti u maju 98. odvedeni u logoru u mjestu Jablanica i tamo pogubljeni. Slušamo Gorana Jungvirta.
Prema informacijama iz njegove izjave, zaštićeni svjedok 78 čuo je kako su zarobljena dvojica kosovskih Roma u Keređepaj i njegov zet Nesret Alijaj na području općine Klina. Tužiteljica Barbara Goj pročitala je sažetak njegovog iskaza riječima sudskog prevoditelja.
Svjedok 78 čuo je da su u maja 98. godine u Keređepaj i Nesret Alija zaustavljeni između sela Grabanica i Dolovo, te su ih zaustavila dva naoružena muškarca u maskirnim vojnim uniformama koji su govorili albanski jezik. Odveli su ih u automobilu.
U optužnici protiv Haradinaja, Balaja i Brahimaja stoji kako su pripadnici OVK odveli Ređepaja i Alija u logor Jablanica pod optužbom za kolaboraciju sa Srbima. Nedugo zatim su ih prema tvrdnjama tužiteljstva pogubili po naređenju zapovjednika OVK u Jablanici Lahija Brahimaja.
Svedok je čuo da je kidnapovanje u Keređepa i Nesreta Alijaja prijavljeno SUP-u i Crvenom krstu u Klini. 2003. godine odeća u Keređepaja identifikovana je u Zvečanu, gde je Međunarodni komitet Crvenog krsta izložio predmete nestalih lica sa Kosova u svrhu identifikacije.
Unakrsno ispitivanje svjedoka od strane Brahimajeve obrane nije se moglo pratiti zbog čestih odlazaka na sudsku sjednicu zatvorenu za javnost. Kao sljedeći svjedok optužbe za zlostavljanje i ubojstva civila u logoru Jablanica izveden je još jedan zaštićeni svjedok pod pseudonimom 75. On je opisao kako su vojnici s oznakama OVK u svibnju 98. godine na putu kod sela Žabalja zaustavili njega i njegovog brata, kojeg su potom uhitili. Rečeno mu je kako brata vode u Jablanicu, a kada je upitao zašto to čine, svjedok 75 je pretučen. Brata je nakon mjesec dana posjetio u Jablanici gdje ga je našao izobličenog od batina. Zbog odlaska na sjednice zatvorene za javnost, ostalo je nepoznato je li svjedokov brat preživio višemjesečno zatočeništvo ili je kao mnogi zatočenici spornog logora Jablanica ubijen.
Tužilac, časni sude, pozivamo svjedoka 75, moramo spustiti zastore i prijeći na zatvorenu sjednicu. Sudac, učinimo tako.
Podsjetimo na kraju da je Ševčet Kabaši, nevoljki svjedok u slučaju protiv Haradinaja i ostalih, kao bivši čuvar u logoru Jablanica priznao krivnju za nepoštivanje suda, budući da je nedavno treći put redom odbio svjedočiti zbog straha za svoju porodicu na Kosovu. Presuda za nepoštivanje suda se uskoro očekuje, a tužiteljstvo je zatražilo zatvorsku kaznu. Kabaši je jedan od dva svjedoka koji nisu dali iskaz na prvom suđenju, a zbog čega je suđenje i dijelom ponovljeno. Budući da su prvo suđenje prema nalazu sudaca obilježila česta zastrašivanja svjedoka, Nacionalni savjet vlade Srbije za suradnju s Haškim sudom uputio je i pismo predsjedniku suda u vezi zaštitnih mjera za svjedoke sa ciljem da se u suđenju postignu određeni rezultati. Suđenje bivšim zapovjednicima OVK Haradinaju, Brahimaju i Balaju nastavlja se novim iskazom svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
U najmonstruoznije zločine nakon Drugog svjetskog rata spadaju oni koji su se dogodili u Prijedoru tokom 1992. Na prostoru te regije najviše ljudi je stradalo u koncentracionim logorima, a za te zločine vođeno je i najviše haških procesa. Ipak nije donesena niti jedna presuda za genocid. Ono čemu se nadaju žrtve jeste da će na suđenju Ratku Mladiću genocidna namjera biti dokazana i za ovaj region Bosne i Hercegovine. Detaljnije o tome u prilogu Dženane Halimović.
Nakon što je tužilaštvo Haškog tribunala predložilo razdvajanje optužnice u predmetu protiv Ratka Mladića, bivšeg generala Vojske Republike Srpske, na dva dijela, pitanje suđenja za genocid u drugim opštinama izuzev Srebrenice, počinjenog od 31. marta 1992. godine, dovedeno je u pitanje, smatraju žrtve. Bratunac, Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski most, Vlasenica i Zvornik, mjesta su za koje je tribunal procijenio da su one na kojima se genocid također dogodio, no Mladiću će se za njih suditi ukoliko sud to dopusti. U okviru svih drugih tačaka optužnice, uključujući i teror nad sarajevskim civilima, kao i uzimanje osoblja Ujedinjenih nacija za talce. U Prijedoru, kao i jednoj od opština na kojoj je bilo najviše koncentracionih logora, u kojima su ubijene hiljade civila, žrtve i njihove porodice polažu nadu da će i njihovo stradanje doživjeti kvalifikaciju i osudu kao genocid, no smatraju kako to u slučaju razdvajanja optužnice nije izvjesno. Edin Ramolić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Pale su optužbe i za Bosansku klupu i za Ključ. Bosanska klupa je već u toj redukciji te optužnice za Mladića je povučeno, je znači ta dešavanje u Bosanskoj klupi. Bojim se da će biti veoma teško tužilaštvu u tribunalu dokazati zločin genocida u Ključu ako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije uspjelo da uopšte članove kriznog štaba da ih optuži po bilo kojoj tačci za koju ih je teretilo, a genocida uopšte nije bilo.
Tribunal je donio čak 14 presuda koje se odnose na Prijedorsku regiju sa osudama u rasponu od 3 do 40 godina zatvora. Iako je među njima bilo optuženih i za genocid, nikada niko nije osuđen za razliku od Srebrenice, ali dokaza za zločine ima, smatra profesor međunarodnog humanitarnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović.
Smatram da postoji sasvim pristojan ili dovoljan broj presuda u kojima se lica različitog nivoa zapovjedne i individualne odgovornosti odgovorna za ratne zločine i da to itekako može biti korišteno i u ovom najširem predmetu, ako se ne bi razdvajao postupak protiv generala Mladića, mada mislim da je isključivi razlog upravo obim postupka, obilje materijala koje tužilaštvo treba da pripremi za uspješan postupak i zbog toga se ide na izdvajanje postupka za genocid, a ovo ostalo se ostavlja kao podredno, odnosno, da tako kažem, za kasnije.
U skraćenoj, ali potvrđenoj optužnici stoji kako se Mladić između ostalog smatra odgovornim za nanošenje teških tjelesnih i duševnih povreda u zatočeničkim centrima, protjerivanja, seksualno zlostavljanje, nehumane uslove života, prisilni rad u opštinama u kojima se, izuzev Srebrenice, optužuje za genocid nad hiljadama muslimana i Hrvata. Najviše primjera i svjedočenja upravo su ona koja su dali svjedoci tribunala kroz razne predmete koji su obuhvatali najstrašnije torture u logorima Omarska, Keraterim i Trnopolje, te protjerivanje i ubistva širom Prijedora i okoline. Oni su svjedočili odnosu prema nesrpskom stanovništvu, upravo onako kako je to opisano i u optužnici. Jedan od njih je i Ivo Atlija, koji je govorio o događajima iz njegovog sela u blizini Prijedora.
Preko puta kuće Ljubice Dizdarević pod jednom velikom kruškom bila je hrpa od nekih 10-12 leševa. Teško za prebrojiti točno koliko jer su bili djelomično posuti zemljom, ali su virjele van glave, ruke, noge. Oni koje sam mogao da vidim bili su muškarci. Ja mislim da su bili mladi, tu negdje oko 20 godina, ne stariji.
Ante Tomić je bivši zatočenik logora Omarska.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Emir Beganović, bivši zatočenik logora Omarska.
Kogod je mogo da ubije ljudi, koliko god hoće, nigdje ko imao da upita zašto, ni što oni. Svak svoje privatne odnose dolazio je tu da rješava ako imao nešto prije rata, nekakve verbalne duele. Ako se ljudi jednostavno nisu ponosili, dolazili su u Bijelu, tražili po Omarskoj.
Ono što ipak najviše pogađa žrtve jeste briga za to hoće li doživjeti da se Mladiću presudi. Ako ne za genocid, onda za zločine čija drugačija kvalifikacija nimalo ne umanjuje stradanje, kaže Ramolić.
Bez obzira koliko je genocid zločin na zločinima, takav pristup ne smije devalvirati, ne smije obezvrijediti svu patnju i stradanje ljudi u drugim mjestima koji su sigurno patili, neki od njih u nekim manjim mjestima su sigurno imali takve oblike stradanja i patnje da je tu nemjerljivo sa bilo čime što se desilo čak i u Srebrenici, ali to ostaje nekako u sjeni i neprimjećeno.
Iako je Srebrenica izdvojena prijedlogom tužilaštva iz suda, je potvrđeno kako su sve ostale optužbe ostale, uključujući one za genocid od 1992. godine. U međuvremenu odbrane Ratka Mladića se protivi razdvajanju optužnice, te su uputili žalbu sudskom vijeću koje bi do sredine novembra trebalo da se odredi o ovom pitanju. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je prvo suđenje novinarima koji su otkrili identitet jedne zaštićene svjedokinje na suđenju za ratne zločine. Haški tribunal osudio je 5 novinara zbog otkrivanja zaštićenih informacija. Ovi novinari ne samo da nisu poštovali zakone, nego ni novinarski kodeks, a motivi mogu biti višestruki, od želje za senzacionalizmom do uticaja na razvoj sudskog procesa. Mirna Sadiković. U sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Krunislavu Malenici i Jesedu Muračeviću, optuženim za otkrivanje identiteta zaštićene svjedokinje kojom su odlukom suda Bosne i Hercegovine odobrene mjere zaštite. Oni su u novinarskom članku 2009. godine objavili identitet zaštićene svjedokinje i 5 fotografija. Novine su objavile svašta o meni i još me više ranile i ponizile. Sada se vodi krivični postupak protiv novinara i redakcije. Pomoć sam dobila od tužilaštva i dobila sam zaštitu policije, ali bol u meni i poniženje koje imam sve su veći i veći, kazala je svjedokinja čiji je identitet otkriven i koja danas ne živi u Bosni i Hercegovini, ali ima stalnu zaštitu. Prvi put od kada se sudi optuženima za ratne zločine u našoj zemlji, sud Bosne i Hercegovine počeo je suđenje protiv novinara koji su otkrili identitet svjedoka. Optužnica je podignuta protiv navedene dvojice jer su u više navrata objavili ime zaštićene svjedokinje, kaže Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, i dodaje da je to za sada jedina optužnica protiv novinara.
Mjesecu ove godine je podignuta prva optužnica protiv dvije osobe za otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka. Optužnica za to krivično djelo nije bilo u prošlosti jer su se mediji uglavnom pridržavali obveza da ne smiju otkrivati identitet zaštićenog svjedoka i kada su u navedenom predmetu urednik i novinar jednog magazina u više navrata uzastopno otkrivali identitet jedne zaštićene svjedokinje, podignuta je optužnica protiv njih, otiče sudska procedura.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine predviđena je kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine za osobu koja otkrije identitet zaštićenog svjedoka. Međutim, za osobu koja neovlašteno objavi, posreduje u objavljivanju, omogući objavljivanje ili učini dostupnim zaštićene podatke, predviđena je kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. U decembru 2006. godine Vijeće za štampu je zajedno s Asocijacijom izvještača sa suda dopunilo postojeći kodeks za štampu članom koji se odnosi na poštivanje integriteta zaštićenog svjedoka, odnosno neotkrivanje bilo čega što može ugroziti sigurnost i život ovih ljudi. Prema kodeksu, ne samo da se novinarima nalaže poseban oprez i osjetljivost pri izvještavanju o svjedocima i sudskim procesima, nego je preporučeno da općenito izbjegavaju imenovanje svjedoka i članova njihovih porodica te prijatelja, osim ako pozivanje na njih nije neophodno za potpuno pravično i tačno izvještavanje o sudskom procesu, iako to neće uticati na pogrešno tumačenje istine ili toka suđenja. No, ima i novinara koji ne poštuju ovaj kodeks. Rubina Čengić, novinarka sa dugogodišnjim iskustvom u printanima, ali i elektronskim medijima, ocjenjuje da je u pitanju nedostatak profesionalizma, ali ne isključuje ni mogućnost pokušaja uticaja na suđenja.
Mislim da se radi prije svega o trci za senzacijom, a onda u sljedećem koraku za boljom prodajom novine. Dalje mislim da se radi o krajnjem neprofesionalizmu kom u našoj profesiji, nažalost, opet ima sve više i više. A nekako kad se malo dublje sagledaju posljedice takvog novinarskog ponašanja, možda bi se moglo čak razmišljati i o želji ili potrebi da se neki sudski proces uništi. Jer kad jednom otkrijete identitet nekog zaštićenog svjedoka, on vjerovatno više neće biti svjedok, a onda će i drugi koji bi mogli biti zaštićeni svjedoci i rasvijetliti istinu, odustati od toga.
Za razliku od domaćeg pravosuđa, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je zbog dijela koje se definišu kao nepoštivanje suda osudio 6 osoba, među kojima i 5 novinara. Zbog nepoštivanja suda, tribunal je u julu 2008. godine sa 7.000 eura kaznio Batona Haksija, kosovskog novinara koji je objelodanio informacije o zaštićenom svjedoku na suđenju Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju. Osim njega, za nepoštivanje suda osuđena su i 4 novinara iz Hrvatske, i to Josip Jović, kažnjen sa 20.000 eura, Domagoj Margetić, osuđen na 3 mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 10.000 eura, te Ivica Marijačić i Markica Rebić, koji su kažnjeni sa po 15.000 eura. Njih 4 su otkrili povjerljive podatke o svjedocima na suđenju Tihomiru Blaškiću, pukovniku Hrvatskog vijeća obrane. Vildana Selimbegović, dugogodišnja urednica u sedmičnim i dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini, smatra da je nepoštivanje novinarskog kodeksa problem cijelog regiona, a razloge za to vidi u odsustvu profesionalizma.
Mislim da su ove postratne godine, zbog svih problema koje su nam donijeli, zbog ogromnog odliva stanovništva s naših krajeva i one priče da smo ostali bez one srednje generacije koja će poručavati nove, potpuno, nažalost, izgubili većinu kriterija i uopće se ne razmišlja o posljedicama.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović. Thank you.